aby ťa lidé poznali, několik otázek. První otázka je, rád bych tě poprosil, zda bys nám mohl představit tvou rodinu.
Naše rodina je tříčlenná. To znamená, druhá třetina mé rodiny sedí tamhle vzadu, manželka se jmenuje Olga a třetí třetina, Krištof, je na akci Pathfinder na Robinsonádě poprvé v životě. Nedokážu si představit, co se tam děje, takže máme jisté úzkosti a je mu 8 let, chodí do druhé třídy.
Děkuju. Druhá otázka směřuje k tvé profesi. Byl bych rád, bys nám mohl představit svou nynější profesi, možná můžeš zmínit i ty bývalé, pokud budeš chtít. Takže čím se momentálně zabýváš i živíš, co tě těší?
Tak živím se jako učitel, učím na Husitské teologické fakultě, učím tam hebrejštinu a starozákonní předměty, takže učím studenty rozumět starému zákonu a současně učím na našem teologickém semináři v podstatě totéž. Hebrejštinu, akorát na tom semináři učím tu hebrejštinu větším dílem než na fakultě. Na fakultě zase větší díl hebrejštiny má moje kolegyně.
Děkuju. Poslední otázka, třetí, pak budete mít možnost ptát se odpoledne vy. Míří k tomu našemu dnešnímu tématu. Rád bych se zeptal, čím je ti téma spiritualita blízké, proč ho považuješ, předpokládám, že ho považuješ za důležité, tak proč?
Tak v základech nebo v pozadí mého vztahu ke spiritualitě je moje osobní existenciální zkušenost. To znamená, že mě určité okolnosti v mém životě donutily se více starat o svůj duchovní život a promýšlet vůbec, jakým způsobem duchovní život člověk má kultivovat, jak s tím zacházet. Následkem toho jsem inicioval na teologickém semináři předmět spiritualita, který jsem určitou dobu také učil, protože jsem měl za to, že budoucí kazatelé by měli něco vědět o svém duchovním životě a o duchovním životě vás, které povedou, aby dokázali reagovat a rozumět vlastně těm duchovním potřebám. A velice mě pomohla literatura, kterou produkují buď to benediktíni nebo karmelitáni, protože je to vlastně literatura, která vychází od lidí, kteří s tím mají hluboké zkušenosti osobní a současně je tam i velká dlouhá tradice takové kultivace toho duchovního života. Takže myslím si, že je třeba se tomu věnovat, to znamená snažit se rozumět tomu svému duchovnímu životu a snažit se nějakým způsobem duchovně žít. To je široká oblast, tomu se můžeme třeba věnovat odpoledne, co to všechno obnáší. Ale otázka zněla, co mě k tomu přivedlo, takže přivedlo mě k tomu vlastně potřeba nezbláznit se, nebo jak bych to řekl, žít tak, abych ty nápory vnější, které přicházely, tak abych je zvládl se zdravým rozumem.
Děkuju. Prozatím poprosím Jiřího, aby se posadil. Děkuju. A aby děti nepřišly zkrátka, tak je pro ně připraven příběh. Rád bych pozval všechny děti, které se cítí být dětmi, aby obsadili tady přední lavice a strejda Erben, bratr Erben, má pro ně připravený příběh. A potom, děti, zůstaňte, protože aspoň vy, kteří zpíváte, bezprostředně po příběhu bude následovat vaše písnička.
Já si tam ještě mám jedno nouzové oznámení. venku před kousek tady na straně stojí černý Passat, pokud by to někomu patřilo, kdyby si šel od parkování, nemůžou tam vyjet.
Tak, dobrý, už se slyšíme. Děkuju. Tak, děti. Ten dnešní příběh bude taková inspirace pro vás, protože jsou pomaličku blíží prázdniny a můžete to třeba to vyzkoušet, asi ne sami, ale třeba s rodiči. Tak, poslouchejte. Možná to nevíte, ale já rád běhám. A jelikož v práci končím pozdě, tak často do toho lesa se dostanu až v podvečer. A tak v tom dubnu, březnu, když vyběhnete, ono už je takhle podvečer, tak si běžíte a najednou se začne smrákat, už začíná být opravdu poměrně velká tma a když už je opravdu tak najednou takový ten přechod, tak najednou ten les se nějak změní. Začnou se tam ozývat takový zvláštní zvuky podél té cesty a člověk z toho moc dobrý pocit nemá. Říkám si, no, ty zvířata se bojí víc než já, to jako ne to. A najednou tam slyšíte, nebo takový chrochtání. Je to takový nepříjemný a člověk, i když je kousíček od té uvozovkách civilizace, od toho, kde to svítí, vidíte ty ulice, tak přesto v tom lese se cítí jako vetřelec, jako někdo, kdo tam vůbec nepatří. A možná ty zvířata to trošku vycítí a dávají vám to znát. A tak to je právě ta inspirace pro vás, abyste o těch prázdninách třeba poprosili rodiče nebo někoho většího, protože nevím, jestli byste byli tak odvážní, že byste šli do toho lesa sami a vyzkoušejte to. Jít si do toho lesa, i třeba na místo, který si ve dne najdete, který znáte, a chvilku si tam posedět v té tmě a poslouchat, jak to okolo vás začne ožívat, jak ty zvířata, když už tak prostě se sešeří, už tam mají klid, už tam těch lidí tolik není, kromě nějakých bláznů, který se tam jdou zaběhat, tak najednou uslyšíte zvuky, který ne, že by vás měli vystrašit, ale který přes ten den nebudete moc zaslechnout. Jo? Tak to vyzkoušejte. A třeba, když budete chtít dneska nakreslit nějaký obrázek, jak si to představujete, jak to v tom lese, v tom mavém večerním lese vypadá, tak ho nakreslete a potom odpoledne ho můžeme i třeba ukázat. Jo? Tak to je vše. Děkuji za pozornost.
žít, co chce ztracené.
Prosím o čtení textu před kázáním. Bude čten text z knihy Deuteronomium z 6. kapitoly 4. až 9. verš. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veře svého domu a na své brány. Děkuju a v tuto chvíli už přichází ke slovu slovo Boží skrze bratra Jiřího Beneše.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry, text našeho kázání je zapsán v 5. knize Mojžíšově v 11. kapitole, kde budu číst od 13. do 21. verše paralelní oddíl k tomu, který jste právě vyslechli. Z 11. kapitoly 5. Mojžíšovi čtu tedy od 13. verše. A stane se, pokud nasloucháním nasloucháte mým přikázáním, která já přikazuji vám dnes pro milování Hospodina vašeho Boha a pro sloužení jemu celým svým srdcem a celou svou duší, dám déšť zemi vaší v čase jeho, déšť podzimní a déšť jarní, a nazbíráš obilí své a mošt svůj a olej svůj a dám zelenou bylinu tvému poli a tvému dobytku a najíš se a nasytíš se. Střežte se, aby netlachalo vaše srdce. Odvrátíte se a sloužíte bohům jiným a klaníte se jim a rozpálí se hněv Hospodinův ve vás a uzavře nebe a nedá déšť a země nedá úrodu a vyhynete rychle ze země dobré, kterou Hospodin dává vám. Kladeš má slova na vaše srdce a na vaší duši a uvazujete je jako znamení na svou ruku a jsou jako čelenka mezi vašima očima a naučíte jim své syny, aby mluvili v nich, když usednou v domě a když budou chodit po cestě a když ulehnou a když postanou a napíšeš je na rámy domu svého a na své brány. Kvůli tomu se rozmnoží dny vaše a dny synů vašich na zemi, kterou odpřísáhl Hospodin vašim otcům dát jim, jako jsou dny nebe nad zemí. Ten náš text, který jsme si právě přečetli, začíná podmínkovou větou. Pokud nasloucháním nasloucháte mým přikázáním, Ta podmínková věta naznačuje, že se očekává od těch posluchačů jakési chování. Konkrétně, že se očekává, že ti, kdo věří Hospodinu, tak budou naslouchat jeho přikázáním. A že to budou dělat kvůli jeho lásce. To znamená, že to budou dělat kvůli tomu, že vědí, že je miluje. Takhle lze tu první větu přeložit jedním způsobem, anebo ji lze přeložit druhým způsobem. Pokud mu budou naslouchat, tak ho začnou milovat, neboli tím, že naslouchají jeho přikázáním, tak se do něj zamilují. To je první následek, který naslouchání Hospodinovým přikázáním má. Druhým následkem podle té první věty našeho oddílu je, že Hospodinu začnou spontánně sloužit. Sloužit znamená dát se mu k dispozici, aby on rozhodoval o tom, co budu nebo nebudu dělat. Sloužit znamená, že mu budu k dispozici, budu mu po ruce, aby si se mnou mohl dělat to, co on chce. Ne, aby on mohl dělat to, co já chci. Druhým následkem duchovním, který vyplývá z naslouchání Hospodinovým přikázáním, tedy je, že jsem ochoten se dát Hospodinu zcela k dispozici. Příčina toho, že se zamiluji do Hospodina a že mu budu k dispozici, není v tom, že naslouchám jeho přikázáním, ale ta příčina je v samotném tom přikázání nebo v samotných těch přikázáních. Ta není ve mně, v mých schopnostech naslouchat, ten potenciál je v těch přikázáních. My jsme částečně vůči přikázáním zablokováni, protože se bojíme zákonnictví. Zákonnictví si definujeme jako vazbu na přikázání, které je protikladné vůči vazbě na lidi. Zákonník je ten, kdo je slepě zaměřen na přikázání a nevšímá si lidí. Proto se zákonnictví bojíme a tím pádem se bojíme i přikázání. Ostatně nám to i jiné církve často vyčítají. Tím, že dodržujeme sobotu, tak jsme zákonníci. Ale tady tento text nemá se zákonnictvím vůbec nic společného. Tento text sděluje v první větě. Nebo tímto textem Hospodin sděluje v první větě. Moje přikázání mají velký potenciál. Ten je třeba dopravit přes uši do vašich srdcí a do vašich duší, neboli je třeba vaše srdce a duše zaměstnat mým přikázáním nebo mými přikázáními. A dostanou se tam přes uši, jenom nasloucháním. Jejich místo není na papíře, ale v našem srdci a v naší duši, se dozvídáme z té první věty. A poznáme to poznáme, že tam jsou podle toho, že milujeme Hospodina a jsme ochotni být mu k dispozici pro to, co on chce. Ne, že si nárokujeme, aby on byl k dispozici nám pro to, co chceme my. Rozumíte tomu rozdílu? To jsou hodnoty, podle kterých poznáme, jestli už tam ta přikázání jsou nebo nejsou. Ale to není všechno. Kromě těchto spirituálních důsledků, které se týkají našeho srdce a duše, mají Hospodinova přikázání ještě důsledky v našem okolí. Jakmile přes uši vstoupí dovnitř a jsou tam, tak se to projeví i v okolí. neboli Hospodin, na to, že jsou jeho přikázání v našem srdci a v naší duši, bude reagovat takto, zaslibuje v dalším verši nebo v další větě, celkem ve větě 14. Dám déšť vaší zemi. A pak jsou tam další dva výrazy, které popisují déšť. V hebrejštině jsou úplně jiné, v češtině my nemáme patřičná slova, kterými bychom to vyjádřili, takže všechny ty tři výrazy překládáme termínem déšť. Ale Hospodin tady sděluje, že se potenciál jeho přikázání, když jsou uložená v nás, projeví deštěm. To znamená, bude vláha, nebude sucho. Sucho nebude tehdy, pokud Hospodin dá déšť, to je taková jedna rovina té výpovědi, ale ta duchovnější zní, sucho nebude tehdy, pokud my dopravíme přes sluch jeho přikázání do svých srdcí a do svých duší. Pokud jeho přikázání budou v našich srdcích a duších. A obráceně to platí taky. Ostatně za chvíli to budeme tam číst. Pokud tam nebudou, tak bude sucho. Takže sucho nebo déšť je další kritérium, který nás konfrontuje s tím, jestli jsou ta jeho přikázání v nás, jestli už prošla skrz ten sluch, anebo nejsou v nás. Ale to má další následky. Jakmile bude déšť, tak já si nazbírám obilí, mošt a olej. Bude-li déšť, bude na poli zelená bylina. Bude-li déšť, bude mít dobytek co žrát. Budu mít co jíst já a budu mít plné břicho. Neboli budu syt. Budu žít kvalitní život. Nebudu mít nedostatek základních životních potřeb. To není následek deště, ale prosím, to je pořád následek naslouchání Hospodinovým přikázáním. Až sem to všechno dopadá. Jakmile ta přikázání se dostanou dovnitř, tak se najím, budu syt a nají se i můj dobytek. To znamená, že vlastně naslouchání Hospodinovým přikázáním má ekologické dopady. My nasloucháním Hospodinovým přikázáním vlastně podle tohoto textu ovlivňujeme ekologii ve svém okolí, včetně kvality pole a kvality života dobytka. To bychom neřekli, protože my jsme zvyklí uvažovat úplně jinak. My si myslíme, že déšť vůbec nesouvisí s poslušností Hospodinovým přikázáním. Déšť přece souvisí s jinými mechanismy, třeba s El Niněm, nebo s ozónovými dírami, nebo s oteplováním naší planety, to znamená se smogem. To znamená, že déšť je vlastně výsledkem působení neosobních meteorologických mechanismů. Takhle jsme si zvykli o tom přemýšlet. Takže nás se to pak netýká, jestli země je suchá, jestli je zelená bylina, jestli dobytek má co žrát. Pak se nás to začne týkat, až když my nebudeme mít co jíst. Ale to už bude pozdě. Tenhle ten mechanismus jsme vytvořili možná proto, aby se nás to netýkalo. Ale tento text nás konfrontuje s jiným mechanismem, na který nejsme zvyklí, kterého se lze zmocnit jenom důvěrou. My tomu tedy můžeme, tak jak je to psáno, buď věřit, nebo nevěřit. To záleží na nás. Pokud tomu věříme, tak nás to zavede do blízkosti těch hospodinových přikázání a k tomu, abychom s tím a se sebou něco dělali. Pokud tomu nevěříme, tak nás to nezavede samozřejmě nikam. Spouští se to vírou. Nedá se proto najít žádný jiný racionální argument. Je to alternativa, která nás konfrontuje s tím, jestli náhodou ty mechanismy, jichž jsme součástí, nefungují na jiném principu, než si myslíme. To znamená, jestli my na suchu, které přichází, nemáme nějaký podíl. To je nepříjemná otázka. A nejradši bychom hned řekli v žádném případě, když jsme přece slušní lidé. Ale možná to tak není. Text ale pokračuje dál. Jediný příkaz, který tam je, je v 16. verši. Jediný nárok, jediný pokyn na jednání. Předtím to nebyly pokyny. Předtím to byl jenom podnět a pak konstatování. Ten pokyn zní, soustřeďte se, aby vaše srdce netlachalo. To sloveso, které tam použito, skutečně znamená tlachat. A člověk tlachá tehdy, když nemá to svoje mluvení pod kontrolou. Když to nechá volně proudit, působit. A srdce tlachá tehdy, když není naplněno těmi hospodinovými přikázáními. Když má možnost dělat si, co chce. Když není spravováno hospodinovými přikázáními. A tento text říká, dejte si na to velký pozor. Ohlídejte si to. Je to velmi nebezpečné. Nechat srdce bez kontroly, to znamená nevpustit hospodinova přikázání přes uši do srdce, je velmi nebezpečné. To znamená, má to nebezpečné důsledky. Ty důsledky jsou tady popsány. Jsou dvojího typu ty důsledky. Jsou náboženské a jsou, dejme tomu, ekologické nebo existenciální. Nakonec uvidíme. Tak napřed ty náboženské. Jakmile váš život nebude zevnitř určován mocí hospodinových přikázání, tak vy se odvrátíte od hospodina, je tam napsáno, začnete sloužit jiným bohům a dáte se jim k dispozici. Neřekne se, kdo jsou to ti cizí bohové. Jenom se konstatuje, prostě budete vydáni někomu jinému a budete dělat to, co on chce. Budete v moci jiných sil. A to se projeví takto. Hospodin se rozpálí hněvem, neboli do nepříčetnosti rozčílíte hospodina. Vyvoláte v něm velmi silnou emotivní reakci. Jo, tam je použito velmi expresivní slovo. Jemu to není jedno. Jemu to nesmírně vadí, říká tento text. Tady už to není hospodinův výrok, to je výrok Mojžíšův. Velmi mu na tom záleží, abyste ho milovali, a nesmírně mu vadí, když nežijete, když nejste ovlivňováni, když váš život není ovlivňován tím potenciálem hospodinových přikázání. A dá to najevo, dá to, že mu to vadí najevo tím, že se rozpálí hněvem. Ale to není všechno. Jakmile se rozpálí hněvem, zavře kohoutky. Je tam napsáno. Přímo. Uzavře nebesa. Neboli přestane pršet. Doplatíte na to, říká tento text. Přestane pršet, země nemá déšť, nedá úrodu, je tam napsáno, a jakmile nebude pršet, jakmile nebude úroda, rychle zahynete. Je řečeno božímu lidu. Příčina je v tom, že jste si neohlídali srdce. To znamená, že jste se nepostarali, aby to srdce bylo ovlivňováno hospodinovými přikázáními. To jsou následky. Podle těchto následků můžeme poznat, jak na tom jsme. To znamená sucho, když to dořeknu, nás informuje o našem duchovním stavu. To je zvláštní perspektiva. Ale je to v podstatě totéž, akorát naopak, co jsme si už četli. Tam bylo přece napsáno, když se vystavíte Hospodinovým přikázáním, bude pršet a bude dobře. Když ne, nebude pršet a nebude dobře. Tím končí první polovina toho našeho úseku. Ta druhá polovina od 18. verše říká totéž, akorát jinými slovy. Tam je napsáno, a není to pokyn, prosím, je to jenom konstatování, to znamená oznámení. Kladete tato moje slova na vaše srdce. To je jinými slovy řečeno to, co jsme četli, pardon, v tom 13. verši. Jestliže nasloucháním nasloucháte mým přikázáním. A tady máte, kladete tato moje slova na vaše srdce. Rozdíl mezi tou větou ve 13. verši a touto větou je v tom, že to naslouchání těm přikázáním, nebo při tom naslouchání těm přikázáním, my nejsme aktivní. Jo? My jenom otevřeme to ucho a nezabráníme tomu, aby to přikázání tam vstupovalo. Kdežto v té druhé větě se klade důraz na to, že se na tom také máme nějak podílet. My máme, očekává se, že my budeme klást jeho slova, což je totéž jako jeho přikázání, na naše srdce. To naše srdce to spojuje. Když žijete zdravý duchovní život, tak se to projeví tím, že jeho slova vy přenášíte dovnitř. Tam je jejich místo. Jak se to dělá, to se tady neřekne. Ale my to víme už z té předchozí věty. Nasloucháním, přes ucho se to tam dostává. To je zvláštní, že se to nedostává přes oko třeba. Přes jazyk to už vůbec ne, že jo? I když jsou tam texty, kdy proroci něco snědli, že jo? Ale to necháme stranou. Takže kladete, je tam konstatováno, ale my teď nevíme, v jakém je to vztahu ještě. Mi dovolte jednu poznámku na okraj. Možná je ten text postaven tak, že vlastně říká, jakmile se Hospodin rozčílí a jakmile bude sucho, to znamená, jakmile bude zlé, tak se spustí tento mechanismus. Vy najednou se zpamatujete a začnete moje slova klást na svoje srdce. Možná to je následek toho sucha. Možná teprve to sucho s náma zacvičí natolik, abychom se sebou něco udělali. Abychom se těm jeho slovům vystavili. Proto je to za sebou. Rozumíte? Já jsem řekl napřed, že to je paralelní, ale ono to nemusí být paralelní. To může být přirozené pokračování toho textu. Ale pojďme dál. Ta moje slova vaším přispěním mají být na vašem srdci a na vaší duši. A pokračuje to. Uvazujete si je jako znamení na svou ruku a jako čelenku mezi své oči. Tady si maně můžeme vzpomenout na naše židovské bratry, kteří při modlitbách si uvazují řemínky modlitební na ruku a na čelo, možná to víte, protože oni si přeložili tento pokyn jiným způsobem, než si ho teď překládáme my. Oni si to přeložili takto. Napíšete si ta moje slova na papírek, smotáte si papírek, vyrobíte si krabičku, vložíte papírek do krabičky, uzavřete krabičku, přišijete ke krabičce řemínky a pomocí řemínku si to upevníte na tu ruku a na to čelo. Takhle to tam ale psáno není. Ale přesto oni tím dávají najevo, že to jsou závažná slova, která berou vážně. Rozumíte? I tato praxe, která je zvláštní, je velmi odpovědná a je vlastně výrazem toho, chci to vzít vážně. Považuji to za důležité sdělení. Otázka, jak se uvazuje slovo, jak se zvuk uvazuje na ruku a na čelo, se v tomto textu neřeší vůbec. Taky to není pokyn k jednání. Tam je pouze napsáno, vy kladete moje slova na srdce a uvazujete si je na ruku. Prostě se tam jenom oznamuje, vy to děláte přirozeně. Když nasloucháte těm mým přikázáním, tak to děláte. A my se na to podíváme obráceně. My nebudeme zkoumat, jak se to má dělat, to tady není řečeno, ale jaký to má efekt. Jo? Ten efekt je tento. Moje slova nejprve musí být vevnitř, ve vás. Vevnitř znamená na srdci a na duši. Srdce je místo, kde vzniká naše vůle ve Starém zákoně. Naše emoce, naše myšlenky, naše rozhodnutí. 13. komnata, která ovlivňuje celý náš život. Tak tam v ní musí být program a tímto programem jsou moje přikázání. Jo? To znamená, ze srdce nás bude to přikázání ovlivňovat, poznamenávat. Nejprvní krok je, musí to být vevnitř. Jakmile je to vevnitř, pak je to na nás také vidět. Je to vidět na ruce, je napsáno, a na čele. Mezi očima je tam napsáno. To, co je vevnitř, je na nás vidět. Je-li tam něco, pak je to na nás vidět. Rozumíte tomu? Pokud tam nic není, tak na nás vidět nic není. Ani tehdy, když si to tam přivážeme, tak to na nás vidět není. Ale pokud to tam je, my si nemusíme nic vyrábět, aby to na nás bylo vidět. Další krok. Učíte jim své syny. Pokud si vybavujete text, který jsme četli před kázáním, a já věřím, že ano, tak si vzpomínáte, že tam není učíte, ale opakujete to svým synům. Tím se to liší, tyhle ty dva texty. Učíte jim, čemu? Mým slovům, své syny. Pokud to máte v sobě a je to na vás vidět, pak je to z vás i slyšet, říká tato věta. Ne, že byste museli se snažit, aby to bylo. Je to z vás slyšet. Však máme také v Čechách přísloví, co na srdci, to na jazyku. To je úplně stejný princip. Pokud to tam je, je to z vás slyšet. Kdo to má slyšet? Komu je to určeno? Komu je určeno to, co máte vevnitř? Synům, to znamená nové generaci. Ne pro vás v podstatě. Oni jsou adresáti toho, co máte vevnitř. Jim je třeba to předat. A proč? To říká ten text také. Aby oni začali mluvit. Aby je ta slova přivedla k mluvení. Aby jim určila jejich mluvení. A oni, když začnou mluvit, tak to i z nich bude slyšet. Jakmile moje slova budou ve vás, pak na vás budou vidět, budou z vás slyšet a budou slyšet i z vašich synů. Kdy z vašich synů budou slyšet? Vždycky a kdykoliv. Tam jsou použity 4 infinitivy, 4 slovesa. Když usednete v domě, když chodíte po cestě, když ulehnete a když povstanete. To jsou slovesa, která popisují činnosti v našem životě, které děláme úplně automaticky a vůbec o nich nepřemýšlíme. Sednout si někam, chodit, ulehnout a povstat, o tom nikdo nepřemýšlí. Takže při všech činnostech, které děláte zcela automaticky, to vaši synové budou říkat. Co budou říkat? To, co máte v srdci. To je vlastně výpověď o vnitřní misii. Takhle se předávají ty hodnoty nové generaci. A pak to pokračuje poslední vlastně větou. Napíšeš je na rámech svého domu a na svých branách. Dům ve Starém zákoně je definován jinak, než dům v naší kultuře. Jo? Dům pro nás znamená stavba se čtyřmi stěnami, okny, komínem, střechou a tak dále. Ve Starém zákoně je to ten obsah, to znamená ti lidé, kteří ten dům tvoří. Dům jsou lidi. Tento text sděluje, jakmile moje slova máš v sobě a jsou na tobě vidět a jsou z tebe slyšet a jsou slyšet i z tvých synů, pak je těmito slovy popsán tvůj dům a tvoje brány. To znamená tvoje bezprostřední okolí a tvoje širší komunita, která je ohraničena několika domy, které jsou chráněny hradbami a branami. To, co máš v sobě, poznamenává nejenom tebe, nejenom tvoje syny, ale všechny, kdo tvoří tvůj dům a všechny, kdo tvoří komunitu, jejíž jsi součástí. To už je misie vnější, tohleto. Takhle se to šíří. Jakmile to máš v sobě, spontánně, automaticky a přirozeně to ovlivňuje tvoje okolí. Tím, co máš v sobě, kultivuješ svoje okolí, říká tento text. Schopnost kultivovat mají jenom Hospodinova slova. To znamená jenom jeho přikázání. Ne naše myšlenky, ne naše ideologie, ne naše představy. Jenom jeho slova mají tu moc kultivovat život nebo duši člověka. A závěr té naší perikopy zní, kvůli tomu se rozmnoží tvé dny a dny tvých synů na zemi, kam vás Hospodin pošle. Rozmnoží se dny, je tam napsáno. Může to znamenat, že se dožijete vyššího věku. Nemůže to asi znamenat, že vaše dny budou mít 36 hodin, abyste stačili ještě víc, než stačíte. To asi ne. Ale pravděpodobněji to neznamená kvantitativní rozmnožení, ale kvalitativní. To znamená, že ty dny, které prožijete, nebudou marné. Že vám to neproteče skrz prsty. Že když se ohlédnete, nebudete mít pocit, že jste ten svůj život promarnili. Jo, jediné zhodnocení našeho života je spojeno s tím, že do sebe pustíme jeho přikázání. A nebo obráceně řečeno, potenciál jeho přikázání se projeví tím, že prožijeme kvalitní život. Ale to už jsme přece v tom textu na začátku četli. Tam bylo napsáno, že Hospodin otevře nebe, bude déšť, pole bude zelené, dobytek se nají, my budeme siti, budeme mít dostatek. A tady je to řečeno, tady je řečeno totéž jinými slovy. Rozmnoží se naše dny. Takže ten text skončí optimisticky. Výhledem. Kvalita našeho života je přímo spojená s Hospodinovým slovem nebo s jeho přikázáními v našem srdci a v naší duši. Odvažte se tomu důvěřovat. Amen.